Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Berg,
Milan,
Sergio Crema,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Art in Way,
Ktieb f'lidejn.
Nsellem lilkom ġentili semmija u nilqakom sabiex tibqgħu miegħ din in-nofsija sabiex illum ukoll nitkellmu ma' awtur ta' wieħed mill-kotba pubblikazzjoni ta' Horizons fis-sensiela Ktieb f'idejn. Illum għandi miegħ lil Vincent Vella li miegħu se nitkellem ftit dwar ix-xogħol letterarju tiegħu Slippery Steps. Ktieb pjuttost oħxon fid-dehra tiegħu ġrajja twila miġbura f'aktar minn 400 paġna. Storja ta' persuni, karattri imma wkoll tista tissieħu kol parti minn storja minn storja ta' nazzjon. Vince, grazzi li għoġbok tiġi mill-program. L-istorja titlaq minn wara l-gwerra. Il-Belt Valletta. Għandek il-Pol, l-Aldo, Rejfil, tlett ħbieb, ġejjin minn ambjenti familjari differenti, li jiena nsibhom spjegati tant tajjeb fil-bidu tal-ktieb meta titkellem dwar il-basktijiet tal-iskola. Nisimgħu din is-silta u nitkellmu ftit dwar.
School cases were especially vulnerable. They were never let out of sight, not even when thrown in a heap in the excitement of getting a football match together. Like most boys, I owned a case made of cardboard with reinforced corners. If treated with care, they could last a whole school year, but they were liable to burst asunder when kicked and trampled upon or when ridden like wild broncos. There were, however, several school cases made of wood. These were heavy and solid, and very likely clandestinely made in some naval workshop from materials belonging to Her Majesty. Wooden cases were the terror of the schoolyard. Like battleships, they wreaked destruction upon all frailer shells. Some of the rougher elements played their local version of conkers, rushing a boy from behind and bashing his cardboard case with their own. Only another, mightier wooden case could withstand such ruthless pounding. There were also a few, very few, pigskin satchels. Properly speaking, leather cases came later, when one got through to the Lyceum, part of the regalia of scholarship. One was then entitled to strut down the street in the smart uniform with the striped yellow and black tie and the bag smelling wonderfully of new leather. Aldo, the doctor's son, had a leather case through all the years he was at primary school. And last of all, some of the children, the really poor and wretched, coming from families without a father or with a platoon of brothers and sisters, had school bags made of cloth. Cut out from discarded flannel sheets or outgrown khaki trousers, those bags were shunned by the more respectable as the nadir to which one could sink through slots or vicious misfortune. Rafael came to school with a cloth bag.
Mela, dawn il-basktiet narom bħala simbolu tal-klassi li...
Kienet ħajja differenti, ġo. Kienet ħajja assolutament differenti mill-li nafu l-lum. Iva, huma b'xi mod simboli tal-klassijiet.
Ħan nibda minn nifis, hemm autobiografija fil-ktieb jew esperjenzi ta' persuni li taf.
Kulħadd tisaqsi li dik għax
fejti qaf ħajtek u fejti.
Peress li Paul qed il-ktieb huwa miktub fil ma jina jek, noħroċ, per esempio, manke tal-BBC, kif sejt kif fuq South America? Għandek kull dritt nejt fuq South America. Issa, rigward biografija, jew le. Ara, dina, għajem ħafra konfuzjoni fil-nies. Naħseb l-aħjar wahda li għat ġabara kien Samer Sertmum, fil-ktieb tiegħu Homage Bondage, of Human Bondage. Fil-ktieb tiegħu għalhekk ara dan. Għal, din l-istorja mhijiex autobiografija tiegħi, Imma hija romanz autobiografiku fis-sens li jitħallat fih il-fatti u l-immaġinazzjoni l-invenzjoni jitħaltu b'tot li ma tistax tifridhom. U l-episodju li u għalhekk l-episodju li ngħid fl-istorja ġraw lin-nies li jiena nafhom intimament. Dak nista' ngħid għalija wkoll rigward il-ktieb. Inżid biss ġew x'affarijiet li Mux bil-fors fatti biss, hemm anke wkoll invenzjoni, ekkuża mal-fatti biss, jiena bikija. U mbagħad ukoll naturalment hemm l-immaġinazzjoni kif rajt inti mon naħsew ħofi għalina mon li stand hemm dak lat. Jiġifieri hija taħlita ta' tnejn.
Spjegata tajjeb ħafna fil-fama tiegħi, żin il-ġrajja, il-ħajja fi strada stretta fejn hom Paul ikollha tmur biex taqla lajxin tagħha. Ġifieri kienet kważi.
Ma kienx ħaġa stramba ħafna, ċaħna għanna diħa li min immur jaħdem emme kien bil-fors prostituta.
Dan jisir wara li mużaw ġan jisir.
Iva, tibqar mla għax ħaġa ġan. Ta' laġi, aħsef ftit ġo. Sa' s-sittinijiet, ma kienx hawn xogħol għan-nisa, ma kienx hawn. Ħlif li forsi hekk għandek ħanut tal-familja kien idaħħal n-nisa jaħdmu hemm miegħu. Wara l-bank ġifier kollu ħanut ta' drab, bażar. Jew inkella seftura. Ebbija, tiegħu fehm ta' kont. Mbagħad meta bdew jidħlu ftit factors fis-sittinijiet u bdew jiftħu ftit hotels.
Tidħol iktar fil-ħajja tax-xogħol.
Ara dinha sabet ruha fiċ-ċirkostanzi li sabet.
Ovvjament irid tkun viċin it-tfal ma tistax issib xogħol din barra l-belt ovvjament
il-mod. Żgur kienu n-nies jibqgħu. Kien hemm qatt ma daħal il-belt u kien hemm min qatt ma ħareġ minn.
U Paul waqtu daħlu sewwa fil-ħajja ta' strada stretta kellhom.
Bil-fors, bil-fors xi mod waqt li hija kienet tkun ix-xogħol qiegħda xi ħadd irid jwaħsiebha.
Għandek iġrejt ħallu inta Paul bħala tifel.
Bħala tifel hija. Jibda jisib jiskoprilu nifsu ħafna affarijiet ta' madwar.
Infilzati fir-rakkont tiegħek il-ħajja reliġjuża u politika.
Lillum ħafna żgħażagħ ħaqqas biex jifhmu fuq x'qed nitkellmu. Assolutament. Iva, jena rrit impenġi stampa ta' età, ta' żmien, lillum spiċċa dan. Nista' ċertu età tbħanna, sa' 40-iet u 50-iet. Fehm uħra ktieb, pereżempju tħanna fis-sittinijiet fil-kwestjoni reliġjuża li kien hemm bil-Knisja. Dawna jien jidil li trabbew fihom daw it-tfal u allura b'xi mod jew ieħor iffurmawhom anki l-karattru l-personalità u kif they react meta jkunu kbar. Dak is-sens. Kien żmien qiebes ikraħ in-nies ma tantx mhux ma tantx ma kellhomx flus, bdew daħlin il-karozzi u televixin sadna fil-bidu, imma kien żmien ta' passjoni kbira. Għax kienem il-gwerra x'tiġġieled, il-gwerra tal-klassi, il-gwerra reliġjuża, il-gwerra kontra l-kolonja. Dawna lillum kollha ddew, għax hemm pereżempju l-enfasi fuq l-indipendenza u fuq iż-żmien il-ġurnata tar-Repubblika, jum ir-Repubblika dawn illum spiċċajna mingħajr ħafna gwerra x'niġġieldu ħlif bejnietna isna żewġ każini tal-banda fir-raħal. Hekk sirna, imma l-kustjoni xi kultant ikollna xi waħda bħalma kien għadha l-ħar tad-divorzju ferġajna saqna lejn nies bħali u ta' ċertu taftakarna dawk it-tassil il-ġiliet li kellna dak iż-żmien, imma l-bqija.
Lura l-istorja, Paul jitlef il-missieru illa għaliex imut, però mbagħad u waqt jitilfu wkoll l-omhom. Kollhom jispiċċaw ma' tzija Emilja u r-raġel tagħha. Jitilfu l-omhom b'mod Rajtu mill-nies ma' mod li aktar qisu l-missirijiet kienu l-om titlaq.
Titlaq l-om. Titlaq għax ġiet imġela wkoll.
Iktar tisma' stejjer lill-missirijiet jagħmlu.
It-tnejn kien jagħmluha. Biex tmur l-Ingilterra kienet ħmerija, kienu jħallsu lek passaġġ sussidjat. u nisti lajnu nizlin kienu ġifiri, kienu jisifru. Għana li gdibis najlek, għara, il-karattru ta' Paul u l-istoria ta' ommu hija bazata fuq tnejn min-nies li nafien, kienu fl-iskola, le, wieħed minnhom kien fl-iskola miegħi. Li in a way isu Tania li hija oħt Paul. Dan ommu għamlet hekk, kienet taħdem seda stretta u mbagħad marret l-Ingilterra, storja komuni. U għataħħa minn ħajtu b'tali mod li t-tfal tiegħu waqqas biss jgħidilhom fuq in-nanna ħareġ mill-belt u din iffissat ma tkun għax kien jarafni u konna nitkellmu li n-nies jafuh u jgħidu jilek ommu kienet kien għandhom mhux bil-fors lill-biċċa oxra. U għalfe, l-ommu għataħħa bħalma għamlet Tania fl-istorja. Meta mort l-Ingilterra laqgħuni ma' wieħed hemmhekk u għadna nitkellmu raġel all right ħafna, telaq meta kellux 18 ommu kienet ġej qiegħda l-Ingilterra. Ġralu bħal polażat, qabbat il-Maltin temmek u qed qassis minn l-East End biex ifittex fuqhom u bil-mod il-mod irranġawlu biex ilaqgħuh magħha, etc. Ġejn baqa' jberrenda ġew magħhom fejn jommu. Inkredibbli ġew li se ngħidlek irranġawlu kollu dik in-nar li kellu jintaqa' iċ-ċikinja. Ma marx. U skulli mhux faċli. Għax kif hemm fl-istorja, issa billi siba biex nagħmel magħha di. Se toqgħod iġib għall-Christmas hawn.
Paul jagħmilek ukoll.
Ija, dak hija taħlita.
Però għandek id-diskrivi tiegħek b'ħafna meta titlaq dilhom.
Iva.
Dan għandek għal biex titfal li wara tilfu missierhom.
Ma kalqix. Eżatt. Kapriċċ minn ħawa kienet qiegħda f'sitwazzjoni kera, sa fejn timħabba dawk it-tnejn Awstrijaċi, eċetera, eċetera. Dak taħwit li kien hemm. Dak episodju kważi vera, tal-Awstrijaċi, ma vera li sabu żewġ skalet, iktar il-qudiem, hija dik.
Apparti kollox, f'dan il-ktieb ukoll naqraw dwar drawwiet ħelwin lob tat-tfal tal-imoddi, ejn isimhom ftit din is-silta.
Just then, the street gangs were very much into homemade carts, which they raised up and down the streets for hours. When they tired, they sat on the steps running alongside the street, comparing models and discussing the finer points that went into the construction of the contraptions. Except for minor details, all the carts followed the same design. They were made out of the wood salvaged from discarded packing cases and were roughly double the size of a chair seat. They cleared the ground by a few centimeters, the height of the four ball bearings on which the cart rested. The rider knelt or sat bunched up with his chin pressed into his knees, steering the cart by pulling on the string that was tied to the arms of the rudder, which jutted out in front like a large T, and to which two of the ball bearings were attached. The whirling metal rings kicked up an infernal din.
Is-subien jilabu bil-karettun.
Karettun.
Il-karru li għaftit ma kienx se jkun fatali għal wieħed mill-karattri tal-istorja ta'.
Dikha storja vera. Dikha niftakara hekk nalaqajnejja ġewwa dnina raġi fil il-ħamber sewda titlaq hekk u tibilgħu.
Tibilgħu.
Dak kienu ftit Ingliżi baħrin qegħdin bil-libsin ċivil ngħidu hemm aħna krew karozza mid-duballi. U dan għaddej fuq dal-karru mal-artem, zaqek mal-art tkun, niftakar ommi minn jaf minn kwitat u tal-grossi rinduna u jgħid il-missi u naqla xeba affarijiet. Imma dik hija kif qegħdin ngħidu kien żmien sempliċi. Aw, mhux qed nipprova niddealizza b'xi mod, kien aħrax faqar kien hawn. Injoranza kien hawn.
Kien hemm kuntentizza fis-sempliċità.
Kien hemm iva, kien hemm. Anki laqda bejn nies, forsi kien hemm iktar solidarjetà bejn nies, illum ħafna nies jgħixu waħedhom u maqtuajn is-sens ta' raħal beda jispiċċa llum.
Diġà semmejna wkoll għandek ħafna karattri persuni ta' klassi differenti għandek it-tobba għandek fil-fatt għandna karattru ta' Aldo
ta' tabil
ta' tabil ukoll għandu l-prasparti
ukoll ukoll dik għaz il-sadik naraw jina l-ktib ukoll narax pala kif naqbata najt omaċ l-belt 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 fantastika li għanna bil-palazzi enormi tagħha u l-izdingar u traskuraġni li ħallajni u parti minna ta' fija. Waħda mill-karatteristiċi tal-belt kif semmejt fil-tipi, li jaf ikollok avukat, anke maġistrat, joqgħod bibbib ma' karreja, karreja sti fejn da jisma' u jekk joħroġ rasu barra fil-bitħa se jara l-ħwejġ imdan lin. jabbek, il-belt, un-batem il-futbol, il-ġen tal-futbol, il-pika bejn il-San Paolo, il-parroċ, imma jissemmilhom xi il-futbol għax un-bat allura ta' għadhom. Dawn l-affarijiet li għadhom hemm ta' imma bdew jinqataw il-matemat ukoll.
L-istorja tmur il-bot mill-belt kapitali.
Iva, tmur.
Londra.
Tmur Londra.
Niprova. Kellek mur inti wkoll
ukoll. Skuża sabiħ ħabib.
Għandek inti huma karattru ieħor Mareno.
Mareno, ejja, Mareno, Mareno. Beda mill-Birgu. U spiċċa għax anke mbagħad trid nagħmel f'dak is-sens li aħna nintaqgħu ħajjitna qisha tisplodi nara x'kultant jien tisplodi mur tal kulħadd jitlaq bilem u law hekk u mbagħad xi kultant mingħajr ma tkun taf terġa' tintaqgħu u terġa' tidħol id-daħħa.
Qabel inkomplu tkun fuq qiegħed nħassimu din is-silt, aħna wkoll immaġina se jsib Londra.
Stepney, London. Two days before he was due to leave, Reno brought the news to the family. His mother started weeping and wailing straight away, and his two sisters were sent for to join in the lamentations. His father forgot all his previous brave exhortations and was livid and blasphemous. He resented being thrust into a position where he found himself on the same side as the woman. Reno's mother suggested getting Father Silvano to talk to the boy. Mikhail turned on her and his rage was thankfully deflected. Reno's friends, as surprised as his family, thumped him on the back and called him a scheming son of a bitch. On the eve of his departure, they took him to the Portsmouth Mermaid and got him drunk. They insisted on seeing him home, and the narrow streets reverberated with their songs and their calls to Concetta to come out and get one from her beloved before it was too late. The next morning, Louis hired a car and they drove Reno to the airport. They stopped for more beer. Reno set off with his papers and his £30, his heart heavy at leaving his pals, but also racing wildly at the thought of a new life so different from the one he was leaving behind.
Saba l-ħajja li kien qed jittamel.
Ena jiena
qed jagħtik indikazzjoni sabiex jogħli
ħalt. Jiena sewħu l-ewwel li mort meta kelli 21 sena kont l-ewwel paga jiena u ġonni suda l-ħabib tiegħi konna warrabniha, paga ta' xahru nofs teachers u sifirna biha Londra u morna semmek jiġifieri u kienu stidnuna per sirgħuna x'għandna qasi qalna tidux toqgħodu intom mal-bibien għax dawn il-magħruf fik igerxu lin-nies. Ommu naturalment tispiċċa hemm imma l-iktar l-ewwel li tispiċċa x'hemmhekk kienu l-Maltin fl-aqwa tagħhom f'dak li hija sex trade li stand ftit il-bot fejn saru l-Olympic Games illum dak in-naħat. Hemmhekk kien invażat bil-klabs Maltin, kull ma fadal l-istajt insib jiena u mhux xi darbtej għandhom u hekk f'tnejn
l-imma
Maltin. Issib nies ta' ċertu għata 60-70 sena ġifiri f'dak iż-żmien kienu fl-aqwa tagħhom. U mbagħad ix-xogħol meta bdew jalquhom hemmhekk mhux għalej sewħu. U hemmhekk intqajt ma' nies ukoll għalli bniedem taf kif jagħmel in-nisseġ hekk in-nisġa jagħmilha sabiħa lanqas u realistika kemm jista' jkun.
Inkun qed nisbaljek kien sejjaħ dan ir-romanz ġrajja ta' relazzjonijiet?
Uju, immens, immens. Kif għadlek, l-emozzjonijiet tal-ktieb huma tiegħi. Ovvjament. Imment il-karattri tiġborhom mbagħad kif tinterpretuhom dak huwa jien. Iva ġifieri jiena kif naqra r-relazzjonijiet ta' tfal magħhom ta' bejn iż-żewġin, ġenituri ma' tfal żgur.
Fil-fatt il-ktieb nara jien jiġifieri bħala sempliċi qarrejiet nitkellem issa sewwa m'hiniex kritiku tal-letteratura l-bot minnha. F'partijiet li tista' tgħid kull parti hija storja lija. Illi kważi tkun sodisfatti jekk taqra ċebter.
Iva, dika kwistjoni ta' teknika. Kwistjoni ta' teknika. Tista' tażel hekk.
Anke mit-titlu nnifsu taċ-ċebter.
Iva, iva.
Jiena qabel nibda ċebter naf li aħna nitkellem fuq Reno.
Ejja, pereżempju. Għax anke peress li daħħalt kurrenti differenti, irrid noqgħod attent li l-qarrej ma jintilifx. Ma rridux jintilif f'nofs it-triq jiena, ġifieri jrid ikun hemm ċertu struttura mingħajr ma jħossha daqshekk imposta fuq. U dik hija waħda mit-triks li tista' tagħmel tista' tħalli l-vojt biex bidem jitħajjar ikompli kif fil-fatt jiġri wkoll. Imma le jkunu self-contained iva, tista' tagħmel.
Paul jikber, kollu jitlaq mill-belt. Jiżewweġ, jissepara minn mara wkoll u hawnhekk hemm it-tbatija tat-tifla tagħhom, it-tifla.
Hija Franziska.
Nisimgħu ftit din is-silta.
In our bewilderment, Marta and I turned more and more to Francesca, our one true hold on reality. Perhaps it was also our way of saying that, in our stupid, clumsy way, we were trying to make up for some of the misery we were causing her. I took time off work to be with her. I reveled in her quick repartee and smiled at her not quite artless observations on people we knew. Marta set out with her on shopping trips and asked her opinion when buying dresses and shoes. We drove her over to see her grandparents. Of course, Francesca enjoyed all the attention and the chance to be with us, even if never with both together. The oddity of the situation registered in tiny pauses that at times I fancied were really questions withheld at the last moment before they were blurted out. Sometimes, after I rose from my work at night, I stole into Francesca's bedroom just to look at her, lips pouting and hair spread out on the pillow as her face twitched lightly in her sleep.
It-tfulija ta' Paul taffetħu biex il-qoddim f'ħajtu sabfruħu separazzjoni l-isprof ċertu ta' jibtesu ktar qoddim fiktib nibdaw nara l-effett.
Jintnejna.
Jider sempliċi jizu forsi.
Jintnejna ma' namiex f'ħajti. Dan ipritka u lan iġbet xi lezzjonijiet morali. Jien m'iniex missjonarju, m'għandi l-ebda missjoni, jiena niddiskrivi. U dak huwa aspett wieħed ġew aspett. Kif pereżempju naraw il-Aldo jaddi ma' sħabu imma imur b'ċertu ċertu direzzjoni għax iż-żmien inbidel minn wara l-gwerra semmejt inti eżatt. Ah, sorry, minn wara l-gwerra preċiż, bħajna se l-indipendenza, repubblika, l-standard of living tagħna żdied, daħal il-kompjuter, bidla. U waħda minnhom, tnejn minnhom varja fir-reliġjon, fil-opportunitajiet li nfetħu li bniedem jista' jekk irid bħall-Aldo jipperfetta ruħu kif narawha madwarna. Ma jimxej fil-ktib tal-li mhux qed narah madwarna li fih. U parti oħra li semmejt inti hija r-relazzjonijiet kif inħarsu lej iż-żwieġ, kif inħarsu lej it-tfal. Kif jgħid fil-ktieb u da llum il-ġenit niftakarni sad-disa. Illum jitilqulek xar sħiħ mal-boyfriend u mal-girlfriend u għalla ma' milhom u xukul tant iċempillek jew iċempillek. Aħna li ġu għandna huma li jaċċelerajnihom dal-affarijiet. Fej pajjiżi oħra ħadu ktar ankatura twila, aħna pa speċi iż-żmien imbuttana fihom. U mhux bil-forsi aħna dejjem nagħmlu reazzjoni tajba bħala counter għalija biċċa xogħol.
Fil-ktieb il-punt di vista ta' Paul meta għadu tifel, tissemma ġrajja wkoll delitt li.
Ejja, delitt il-kbir tal-belt u dak, ta' ġiġa.
Delitt.
Ta' ġiġa. Dak niftakru li tifel.
Interessanti li naraw, mill-punt di vista ta' dan Paul li għadu tifel.
Ħaġa waħda, pereżempju semmejt il-politika, semmejt il-reliġjon, semmejt daw il-murder,
daw il-fil-fil.
Jien ma ktibx dokumentarju, jien ktibt romanz. Ma naħsibx u dik noqgħod sebajnej.
Iżewweġ ma ġrajiet vera.
Eżatt, jiġu jkunu mżewqin ma jintux. U dik hija waħda jekk ma semmix dik dak, dik għarreġet il-Malta kollha, aħseb u wara lill-belt. Apparti li lilu influwenzat ukoll, imbuttatu lejn il-ġob spiċċa ġurnalist ta' ċertu tip għamilha kważi. Kemm l-istorja ta' ommu u kemm l-istorja ta' daw l-affarijiet li jiex magħhom, għamilha kważi il-hobby u l-ġob tiegħu. Perfezzjona jew speċjalizza f'dak il-qasam kif kien fil-ktieb kif ġieliġi fil-ħajja vera.
Kif qed aktar kmini isu l-aħħar ħaġa li jkun baqalu f'ħajtu hija li jien ta' mommu.
Iva, iva.
Nisimgħu din is-sena.
My mother stood before me. I didn't know what was supposed to happen next. Should I lean over and kiss her on the cheek, or simply shake her hand? Instead, I nodded, uttered a low hello, and stood there with the box of chocolates in my hand until Anton took it from me, thus offering me the chance to break my gaze. Flora, the name proffered itself over that of mother without any thought on my part, hadn't taken her eyes off me. She asked us to take a seat and sat down herself on a straight-backed chair. She looked admirably self-possessed. I carefully lowered myself on the edge of the sofa. The last thing I wanted was to sink into the softness of the cushions and then have to pull myself up every few minutes.
Unek naraw jirne xilu wieħed mill-iskopijiet tiegħu li għal semmejt persuna inti li ħarab.
Ħarab minnha da.
Però dana.
Damela.
Ma kienx jaf kif jaqbad.
Issa dik
trid.
Trid daqsxejn immaġinazzjoni, hemm bin-naħa tal-awtur f'dak is-sens, seta' bidem inqas ċiniku minni u forsi inqas ironiku minni kien forsi għandu daqsxejn iktar romanzisiżmu fih kien jagħmilha mod ieħor. Jiena twilit bil-fortuna u l-sfortuna tagħha realista mġiddem. I can't get away from there. Ma nistax naħrab għalik jien. U dik naħseb hija x'kien jiġri vera dil-ħaġa li jiġri waraja ħajtu sħiħa imma mbagħad qisek inti dħalt ġo freezer. Daqqa waħda tajt
mbagħad.
Mbagħad inħallu għall-arrej nistgħu ngħidu iktar maħja le.
Fil-fatt hemm ħafna xi tgħidu xtaqt li ngħidu iżjed dwar dan iktieb illi għedna fih iżjed minn erba' mit paġni imma ħin mippermettix imma ovvjament nittama' li ħajjarna bosta semmija biex jaqraw dan ix-xogħol tiegħek. Qabel nagħlqu Vince nirringrazzja lilek xi ħaġa li trid iżjid.
Le le nirringrazzjakom tal-
xi xogħol soħra li qegħdin fil-qrib jew il-bord.
Jiena taf xi dal-ktieb taf kemm dan biex sar apparti riċerka kbira li kien fih. Kull darba jieqaf imħabba drammi li nikteb. Issa ddeċidejt tajt lajn nagħmel sena u nofs, ma jekk jista' jkun drammi mill-inqas u nagħmel daqsxejn proża oħra.
Ġifieri naraw xi ħaġa.
Jekk jista' jkun.
Ingliż jew bil-Malti għax
inti. Ma nikteb bit-tnejn li joħroġ imbagħad naraw.
Grazzi Vince Lewis Bokkumma.
Grazzi wkoll.
L-Antonella Galileo Freda li qrat siltiet mill-ktieb li t-tekniku kienet Mizzi u l-aħrar mhux l-inqas lil Horizons li huma pubblikaturi tal-kotba li qed nittrattaw minn ġimgħa. Allora, grazzi lilkom ġemtili semmija l-seguna, jiena nerġan kummakom bħallum ġima il-programmi uħor ktib fl-idejn.
Ktib fl-idejn
Charles Flores
Il-Qassis tal-Belt
Giuseppe Ixkembri Bonacci
Novel
Milan
Anton Grasso
Vampir
10 snin ħabs
Romanzi
Izmin
fuq Sider Malta
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.